2 Bela Goluba.
Jedan od sastanaka sekcije za istoriju medicine Srpskog lekarskog društva bio je posvećen životu i delu doktora Svetislava Stefanovića. Doktor Zoran Vacić je svoje izlaganje nazvao Svetislav Stefanović – kazna bez krivice. Unuka Ivana Stefanović, doktor Svetislav Stefanović kroz prepisku tokom Balkanskih ratova 1912-1913. Vladimir Sakač, doktor Svetislav Stefanović, lekar. Novosadski profesor Milivoj Nenin, doktor Svetislav Stefanović, delatnost u srpskoj kulturi i književnosti. O Svetislavu Stefanoviću se nije pisalo. On je tendenciozno prećutkivan i tamo gde nije smelo, a da se ne pomene. Međutim, u nekim krugovima srpske intelektualne javnosti Svetisavljevo ime nije zaboravljeno. Napisao je dr. Zoran Vacić, koji je otvorio skup u Srpskom lekarskom društvu.
Dr. Svetislav Stefanović je u međuratnom periodu dao značajan doprinos razvoju Srpskog lekarskog društva. On je bio u 6 zastupnih mandata predsjednik ovog društva, što nijedan drugi lekar nije bio na čelu naše organizacije. Aktivno je učestvovao u osnivanju, potom i u radu Jugoslovenskog lekarskog društva, čiji je bio sekretar, potpredsjednik i dugogodišnji predsjednik. Bio je aktivan u radu Lekarske komore i medicinskog kluba, bio je jedan, dakle, od osnivača medicinskog kluba i jedan od njegovih najaktivnijih članova. Osnivač je društva za duševnu higijenu, a bio je i počasni član Čehoslovačkog lekarskog društva. Svetislav Stefanović je dao značajan doprinos i našoj medicinskoj književnosti. On je objavio više od 20 naučnih studija u vreme njegovog života, veoma verifikovanih, posle njegove smrti, nažalost, potpuno neopravdano napadanih. Njegove izvanredne analize statusa lekarske profesije danas su neophodni putovođa svim onim istraživačima koji se bave međuratnim zdravstvenim prilikama i one su uglavnom objavljivane u glasniku Lekarske komore, čiji je Stefanović bio dugogodišnji urednik, i Srpskom arhivu za celokupno lekarstvo. A svoj odnos prema lekarskom pozivu i medicini uopšte, dr. Svetislav Stefanović je najjasnije definisao u tekstu o položaju lekara s pogledom na sadašnje prilike, koji je objavio u Srpskom arhivu 1929. godine. U tom tekstu govoreći o potrebi socijalizacije medicine na jedan potpuno drugi način u odnosu na onaj za koji su se zalagali takozvani levičari lekari u listu Lekar, i na način koji je apsolutno prihvatljiviji nego što je bio njihov predlog, on kaže da je medicina kao nauka, kao duhovna tvorevina ljudska, toliko carstvo najviših ljudskih vrednosti i da ograničavanje toga blaga može ići samo na štetu i duhovne i materijalne kulture ljudske, jer su obe čvrsto povezane jedna s drugom, a ona prva, duhovna, na svaki način nesravnjeno veća i značajnija. Sekcija za istoriju medicine je shodno svom običaju da kada priređuje tematske sastanke i ovoga puta objavila jednu knjigu. To je zbornik saopštenja koja će biti izložena večeras, i u toj knjizi, tom zborniku dr. Svetislav Stefanović Život i delo, nalaze se i dva njegova rada koja su prvobitno objavljena u Srpskom arhivu. Jedan je Fragmenti građe za istoriju naših povlačenja i znanstva, a drugi je rad koji se zove O Paracelsusu, čime mi imamo nameru da te radove učinimo dostupnim savremenom čitaocu, jer zbilja veoma je teško danas tragati za tim starim brojima arhiva. Oba ta rada su prethodno saopštena na sastancima Srpskog lekarskog društva. Da se podsjetimo na prvom redovnom sastanku Srpskog lekarskog društva koji je održan 17. marta 1919. godine, prvom sastanku posle Velikog rata, dr. Vojislav J. Subotić, operator ili stariji, kako su ga još nazivali, je govoreći o programu rada na naučnim sastancima predložio da se u predavanjima iznesu naša ratna iskustva kako u naučnom, tako i u ličnom pogledu. On smatra, dakle Subotić, da treba izneti i to što je svaki od kolega iskusio od neprijatelja. Na njegov poziv se odazvao Svetislav Stefanović i on je objavio u Srpskom arhivu, prethodno izložio, a potom je objavio u Srpskom arhivu svoj rad koji se zove Fragmenti građe za istoriju naših povlačenja i izgnanstva. Za razliku od drugih lekara koji su iznosili svoje lične iskustva i opažanja koje su se ticali njihovih sanitetskih jedinica, Stefanovići fragmenti su imali širi obim jer su bili zasnovani na materijalu koji je bio na raspoloženju u sanitetskom odeljenju vrhovne komande. Zahvaljujući svom radu u tom odeljenju, Stefanović je imao mogućnost da dobija izveštaje brojnih lekara i te svoje izveštaje on koristio prilikom pisanja ovih fragmenata.
Svojim fragmentima pod naslovom Stazama mučeništva kroz Crnu Goru i Albaniju Stefanović piše: Na ovom putu se za proju sve davalo. Najpre izlišnije i suvišnije stvari, pa onda oružje, pa teži deo odela, najzad sve do košulje, pa i ona sama, jer je jadnim arnautima košulja naročito dragocena bila. Većina njih nije imala, a koji su je ranije nosili i ti su zbog ratova ostali bez nje. Nigde se beda i mizerija ljudske egzistencije nije tako strašno pokazala kao u Albaniji. Ljudi koji su živeli u komfortu evropskog života i kojima je život bez toga izgledao nemoguć, uverili su se da se može živjeti i onda kada vam ceo život zavisi od dobre ili zle volje jednoga poludivljeg čovjeka koji živi životom naših skoro preistorijskih predaka. Jer je Albanija, naročito centralna, zemlja bez istorije, zemlja od preistorije.
Stefanović je, kada je pisao svoje fragmente, želeo da podstakne kritički diskurs o svemu što se uradilo ili propustilo uraditi u periodu od 14. do 16. godine. Bez kritike se teško dolazi do istine, kaže Stefanović, i do boljeg saznanja, i od nje ne samo da ne treba begati, nego je treba sasvim iskreno želiti i tražiti. Mi suviše mnogo patimo od osobine da lako sve predajemo zaboravu i vrline i grehe i dobra dela i rđava. Međutim, kultura je u izvesnom smislu jedno veliko i široko sećanje, kaže Stefanović. Kod velikih kulturnih naroda mi već imamo cele literature sećanja na minule ratne događaje, uspomene vojskovođa, memoare državnika i političara, to vam govori 20. godine, dok svega toga kod nas ni izdaleka nema. Pokušajmo bar mi da spasimo od velikih istorijskih godina, od zaborava, ono što nam je slučaj sudbine dao da vidimo. I sada u zapisniku sa 7. redovnog sastanka u vezi sa saopštenjem doktora Svetislava Stefanovića stoji da se predsjednik Srpskog lekarskog društva dr. Vojislav Subotić toplim rečima zahvalio gospodinu Stefanoviću na njegovom iscrpnom i sa puno pesničkog osjećaja prožmanom elaboratu. Dr. Stefanović se pak zahvaljuje predsjedniku dr. Subotiću što je mnogobrojnim snimcima doprinao dopunjavanju njegovog predavanja. Danas postoje čitave kolekcije fotografija koje su napravili naši lekari tokom povlačenja preko Albanije i tokom rada naših saniteta što na Krfu, što na Solunskom frontu. Jedna od tih kolekcija je i kolekcija doktora Vojislava Subotića. Stefanović je književni opus, a i sam njegov život, govore da je duboko prihvatio upravo Paracelsusov životni moto koji se nalazi na ivici Paracelsusovog portreta Alterius non sit, qui suus esse potest, što bi se reklo, ko samoga sebe zna da sluša, taj ne sluša nikoga drugog, a Stefanović ga prevodi na sljedeći način: ne budi drugoga ako možeš biti sam svoj. I sada, da li je ka Paracelsusu Stefanović je vukao alhemijski kod koji je nosi u sebi? Verovatno. I on se povinovao alhemijskim procesima transmutacije, što prevedeno na jezik savremene psihologije označava individuacioni proces upoznavanja, suprotstavljanja, a onda pretvaranja suprotnosti u nama u harmonično jedinstvo koje mogu uspešno da izvedu samo jake prirode, koje mogu da siđu u svoj pakao i iz njega ponesu dragocenu vatru koja će spaliti sve nečisto na putu uspona, kako kaže Vladeta Jerotić. Stefanović je baš kao i Paracelsus bio u opštem sukobu sa svakim autoritetom, ali noseći mnogo autoriteta u sebi. Baš kao i Paracelsusa, tako i za Stefanovića smrt bila samo činjenica na životnom putu. Takav filosofski stav koji krasio obojicu, i Paracelsusa i Stefanovića, najbolje se opisuje rečima Viktora Frankla: treba prvo filosofirati, pa tek onda živeti. Duh Paracelsusa, astrologa, i Stefanovića, pesnika meseca i zvezda, neće zameriti ako kažem kakav je bio položaj sunca u vreme njihovog rođenja. Sunce se nalazilo u znaku škorpiona, znaku koji je povoljan za lekare, te posrednike između otrova i zdravlja. I najznačajniji vidari duše naše današnjice rođeni su upravo u ovom znaku. Još jedna spona postoji između ove dvojice, ta spona je način i uzrok smrti. Obojici je život okočan nasilno ubistvo i uzrok ubistva je isti, imali su moćne neprijatelje. Razlika je u sredstvu. Paracelsusa su umlatili batinom 1541. Umeđu vremenu je došlo do tehnološkog razvoja, Stefanovića su streljali olovnim kuršumom 1944. godine. Za vreme Drugog svjetskog rata nabrojat ću tri aktivnosti koje su koštale glave otprilike Svetislava Stefanovića. Augusta 1941. godine on potpisuje apel srpskom narodu. Taj apel je potpisalo 411 ljudi. Neki od tih ljudi su značajno avanzovali posle rata u svojim profesionalnim karijerama. Recimo, potpredsjednik Akademije Belić postoje posle rata predsjednik Akademije, Srpske akademije. Kašanin Veljko Petrović, nikome nije falila dlaka s glave, očigledno profesor Erdeljanović, očigledno da su postojali neki popusti. U junu 1942. godine do oktobra 1944. Stefanović se prihvata mesta predsjednika komesarske uprave Srpske književne zadruge. Mi možemo danas sa različitih aspekata da tumačimo tu njegovu odluku. Ja ću biti blizak tome da je tumačim kao njegov pokušaj da se spasi i sačuva jedna nacionalna institucija. U julu 1943. godine on je član Međunarodne komisije za ispitivanje ratnih zločina u Vinici u Ukrajini. Ta komisija je napravila jedan detaljan izveštaj koji se nije dopadao potonjim komunističkim vlastima, a najmanje vlastima iz Sovjetskog saveza, tako da je iz tih razloga 22. oktobra 1944. godine Stefanović uhapšen, a likvidiran je u novembru 1944. godine. U Srpskom narodu, julski broj iz 1943. godine, to je jedan časopis, Pouka i poruka iz Vinice, naslov teksta, Stefanović je napisao da na osnovu mišljenja sudsko-medicinskih veštaka, a na osnovu materijalnih dokaza, masovno ubijanje u Vinici je vršeno tokom 1937. i 1938. godine, dakle, značajno pre no što su Nemci zaposili te teritorije. 27. novembra 1944. godine objavljen je spisak od 105 ljudi koji su likvidirani na osnovu presude Vojnog suda Prvog korpusa Narodno-oslobodiločke vojske Jugoslavije. Na 66. mestu tog spiska nalazi se dr. Stefanović Svetislav, a obrazloženje je sledeće: ideolog fašizma, prevodilac Mussolinijeve države, nemačko-nedićevski komesar Srpske književne zadruge, Jonićev savjetodavac po pitanjima gonjenja zadruge književnosti i književnika, član Nemačke komisije za klevetanje sovjetske vlasti u vezi sa nemačkim zločinima u Vinici. On je osuđen i likvidiran na osnovu člana 13, 14 i 16 uredbe Vrhovnog štaba o vojnim sudovima. Član 13 kaže ko su ratni zločinci. Pa da izmerimo. Ratni zločinci su pokretači, organizatori, naredbodavci, pomagači i neposredni izvršioci masovnih ubijanja, mučenja, prisilnog iseljavanja, odvođenja u logore i na prisilan rad, stanovništva, zatim uništavanja i pljačkanja narodne i državne imovine, nečovečni eksploatatori ljudi na prisilnom radu, funkcioneri terorističkog aparata i terorističkih naoružanih formacija okupatora i domaćih u službi okupatora i oni koji su vršili mobilizaciju našeg naroda za neprijateljsku vojsku. Videli smo razloge zbog kojih je Stefanović osuđen.
U emisiji Kod dva bela goluba slušamo deo izlaganja doktora Zorana Vacića, doktor Svetislav Stefanović, kazna bez krivice.
Dolazimo do plenuma Srpskog lekarskog društva koji je održan 12. novembra 1946. godine i koji je donao odluku zarad etičkog i moralno-političkog pročišćenja redova celokupne lekarske struke da se zbog, citiram, zločina koje su učinili prema našem narodu javno žigoše i oglase za nedostojne sledeći lekari. I tu nabraja 9 lekara, među njima i ime doktora Svetislava Stefanovića. Obrazloženje zašto je doktor Svetislav Stefanović postao nedostojan da bude član Srpskog lekarskog društva je da je pomagao neprijatelje za vreme okupacije, kao i pre rata, da je pisao brošure, članke, da je išao u Vinicu, a po povratku davao lažne podatke koji su služili fašistima da prikriju svoje zločine. Upravo iz ovog obrazloženja, kojim je za nedostojnog proglašen višegodišnji predsjednik Srpskog lekarskog društva, vidi se da ne postoje valjani razlozi za njegovo isključenje iz našeg društva. Jer Svetislav Stefanović nije počinio ni jedan prestup kojim bi narušio osnovne postulate lekarske etike ili se ogrešio o članove Srpskog lekarskog društva ili o samu organizaciju. Potom, plenum je proglasio da je Stefanović je greš što je pomagao neprijatelje za vreme okupacije, kao i pre rata, što je pisao članke, išao u Vinicu i tako dalje i tako dalje. A prilikom donošenja ove odluke, prevashodni razlozi su ipak bili ideološke prirode, jer vidimo da je Srpsko lekarsko društvo preglo da etički i moralno politički upodobi svoje članstvo za vreme koje nastupa. Nije Stefanović izbačen iz društva i nije on streljan zbog toga što je radio to što mu se stavlja na teret i što je objektivno radio ono što je radio. On je izbačen iz društva, streljan pre toga upravo zbog velikog sukoba koji je postojao pre rata između njega i njegovih ideoloških protivnika, onih koji su pripadali komunističkom pokretu. Četrdeseta godina posle likvidacije doktora Stefanovića u vreme perestrojke, sovjetske vlasti su priznale krivicu za masovne zločine koje su činile za vreme Staljinovih čistki, znači i 37. i 38. godine i za vreme Drugog svjetskog rata, između ostalog i za onaj u Vinici. Svetislav Stefanović je bio u pravu, Nemci nisu 37. i 38. godine streljali 9400 ljudi u Vinici. A Skupština Srpske književne zadruge, koja je održana 21. juna 2002. godine, donela je odluku da se u zvaničnu bibliografiju uvrste i dva ratna kola koje je objavio Svetislav Stefanović, tako da danas imamo knjige od 301 do 312 koje potpuno paralelno figuriraju. I ukidanjem ove višedecenijske epitimije praktično je priznat rad Srpske književne zadruge za vreme Stefanovićevog predsedavanja i time je zadruga rehabilitovala ovog našeg pesnika, prevodioca javnog i kulturnog radnika. I sada na osnovu svega što sam izneo, nadam se da se vidi da ne postoje razlozi da odluka plenuma Srpskog lekarskog od 12. novembra 1946. godine ostane na snazi u delu koji se odnosi na doktora Svetislava Stefanovića. Stoga je predsjedništvo naše sekcije, Sekcije za istoriju medicine, uputilo predsjedništvu Srpskog lekarskog društva sljedeći predlog, da predsjedništvo Sekcije za istoriju medicine, dakle, predlaže njima da donesu odluku, koja glasi: predsjedništvo Srpskog lekarskog društva stavlja van snage odluku plenuma Srpskog lekarskog društva od 12. novembra 1946. u delu kojim se dr. Svetislav Stefanović oglašava nedostojnim. Doktoru Svetislavu Stefanoviću posthumno se vraćaju sva prava člana Srpskog lekarskog društva koja su ukinuta odlukom od 12. novembra 1946. godine. Ova odluka biće objavljena u Srpskom arhivu za celokupno lekarstvo. U nadi da će predsjedništvo Srpskog lekarskog društva prihvatiti ovu inicijativu, mi održavamo današnji 45. sastanak naše sekcije. Hvala.
svom dedi, doktoru Svetislavu Stefanoviću. Ivana Stefanović, kompozitor i književnik, ispričala je.
Doktor Svetislav Stefanović, rođen 877. ubijen 1944. je, pored toga što je bio lekar, bio pesnik, književni kritičar, prevodilac, propagator modernih ideja i tendencija u srpskoj književnosti i poeziji, zaštitnik dela Laze Kostića, Crnjanskog, Disa i mnogih drugih, i jedan od visoko obrazovanih ljudi svog vremena. Osnivač i kasnije predsjednik Srpskog pen kluba, predsjednik Srpskog lekarskog društva, predsjednik Jugoslovenskog lekarskog društva, pisac studije iz oblasti narodne poezije, srpske i inostrane, prevodilac pretežno engleske poezije od Poa do Svinberna i prevodilac velikog dela Šekspirovog dramskog opusa. Svetislav Stefanović je odrastao kao siroče. U detinjstvu bio je veoma siromašan, živeo je sa dedom Birtašem, koji ga je po svemu sudeći zlostavljao tako da deo njegovog karaktera treba izgleda pripisati i tim nekim ranim emocionalnim povredama. Ovo mi se čini važnim da kažem na samom početku. U Novosadskoj gimnaziji bio je odličan đak, u Beču na studijama odličan student, medicinu je diplomirao 1902. godine i ovo je slika iz otprilike tog perioda. Posle stečene diplome Svetislav Stefanović odmah prelazi iz Austro-Ugarske u Srbiju i tu kao lekar radi u Jagodini, Obrenovcu, Ćupriji, sve vrijeme paralelno sa lekarstvom, baveći se intenzivno pisanjem i prevođenjem. Ovo je njegov indeks na kome možete da zapazite da je najpre upisao filozofiju, a zatim je to prekriženo i dalje piše da je u pitanju medicinar. Kada je 1906. godine, kada se vratio po drugi put u Beč, ovog puta na studije književnosti, Svetislav Stefanović nije došao samo po još jedan doktorat, već se pored književnosti sada u suprotnom smeru bavio paralelno i medicinom i u njoj usavršavao. Svetislav Stefanović je bio oženjen Milanom Bota, koju zna iz dana kada su oboje zapravo bili deca. Porodica Bota iz Kruševca bila je zapravo njegova jedina prava porodica. A uloga njegovog tasta, koga možete da vidite na slici, doktora Pavla Bote, od ogromnog je značaja za Svetislavljev sveukupni razvoj. On mu je zapravo bio jedini otac. Sa ženom Milanom imao je troje dece, Bogdan je rano umro, a sledeća deca su Pavle i Milica. Na ovoj slici koju vidite, Milica još nije rođena. Posle Milanine smrti, Svetislav se 1933. godine oženio Gitom Radić i s njom je imao blizance Antona i Anu. Od rane mladosti Svetislav Stefanović bio je zainteresovan za politiku. Stranke je menjao, mišljenja je menjao, mišljenja o strankama također, razočaravao se u jedne, potom u druge, bio je samostalac, radikal, bio republikanac, pa socijalista, a kasnije jedno vreme i pripadnik Ljotićevog zbora. Politika je bila kobna strast koju nije uspeo da se odubre i pored ozbiljnih upozorenja porodice. Bio mu je tuđ ne samo bolševizam, već i nemačka materialistička filozofija Marksa i Engelsa, čija doktrina za njega bila neprihvatljiva. Kasnih 30-ih Svetislav Stefanović počinje da piše tekstove u kojima hvali države kao što su Nemačka i Italija i potpisuje prevod Mussolinijeve korporativne države. Tim svojim stavovima on nikako nije bio usamljen u okvirima intelektualne Evrope. Setimo se samo američkog pesnika Ezra Pounda ili norveškog pisca Knuta Hamsuna. Za razliku od njih, kao što ste čuli, Svetislav Stefanović za svoje stavove nije samo kažnjen, on je ubijen. I pored činjenice da su sovjetske vlasti još 1989. godine priznale odgovornost za zločine učinjene u Katinskoj šumi, koja predstavlja istu vrstu mesta zločina kao Ivinica. Kontraverza oko lika i dela Svetislava Stefanovića na izvestan način još uvek traje. Tada je dr. Svetislav Stefanović ubijen prvi put. Potom slede druge smrti u vidu totalnog i moglo bi se reći definitivnog gubljenja iz društvenog i kulturnog sećanja. Vratit ću se u 1912. godinu i 13. u vrijeme Prvog i Drugog Balkanskog rata i otvoriti porodičnu arhivu u kojoj se nalazi 150 pisama i drugih malih dokumenata iz tog perioda. U ovoj prepisci, koja, obzirom da je rat, podleže obavezi vojne cenzure, mogu se uočiti razni prepoznati istorijski događaj. Ali ova pisma zaslužuju našu pažnju najviše zbog toga što se u njima osvetljava ličnost i karakter mladog Svetislava Stefanovića. Pa ipak, iako je ovde prevashodno reč o istoriji privatnog života, to jest maloj istoriji, pored glavne ličnosti ovde se vide i druge pojave i ličnosti, veoma jasno se mogu prepoznati slike istorijskih događaja, nekih vrlo slavnih, i može se videti društveni kontekst, ali se mogu videti i prepoznati i drugi ljudi, posebno kolege lekari. Prvi Balkanski rat počeo je 8. oktobra 1912. A prva karta koju šalje dr. Svetislav Stefanović, u tom trenutku lekar 5. puka 2. poziva, nosi datum 11. oktobra. Tog dana on je sa vojskom u Prištini. Javlja se porodici u Kruševac, a jedina rečenica na ovoj dopisnici obećava da će prepiska biti prilično patetična. On kaže: "Ja sam sada na mestu najsvetijem za svakog Srbina, na Kosovu polju. Tu je negde srpsko carstvo propalo, a sada ga je srpska vojska junački osvetila i pobedila neprijatelja." Početkom novembra može se pročitati i druga jaka rečenica koja glasi: "Sa srpskog Jadranskog primorja, koja je srpska vojska slavno zauzela", a onda se ovakav emocionalno patriotski ton postepeno gubi u njegovim pismima, pripisat ćemo ga početnom entuzijazmu koji je kasnije, zbog razvoja ratnih događaja, umora, širanja bolesti i teškog života na frontu, morao ustupiti mesto mirnijem, ali verovatno i očajnijem tonu. Najveći uzrok tome je, sasvim očekivano, ratna cenzura, ali i ona druga, unutrašnja cenzura, kojom se tokom rata menjaju prioriteti i rastu strah i oprez. Ipak ponekad, dok se čitaju ove kratke pošiljke sa bojišta, kao da može da se oseti izvesna knedla u grlu oca koji sa fronta piše svojoj deci. "Slatka moja deco", piše on, "pre pristupanja granici šaljem vam puno poljubaca i svoj roditeljski blagoslov. Budite dobri i slušajte našu dobru mamu dok se ja, milošću Božijom, vratim. Molite se Bogu za mene, a ja ću za sve vas." Na ovom mestu mora se izneti i sledeće. Iako vrlo vidljiv u srpskoj štampi, iako gorljivi antikomunista, iako rečiti protivnik Sovjetske Rusije, Svetislav Stefanović je svoje stavove iznosio javno, u štampi, ali ih nije ni na koji način praktikovao. U Drugom svetskom ratu nije učestvovao, nije obukao ni jednu uniformu. Bio je komesar Srpske književne zadruge i objavio dva njena kola, ali ne postoje podaci da je ikad na bilo koji način ikome učinio zlo. Postoje samo svedočenja da je štitio neke svoje neistomišljenike. Niti da je ikad uprljao ruke krvlju. Oslobođenje je dočekao u Beogradu, nije se ni sklonio, ni sakrio kako mu je bilo savjetovano. Rehabilitacija Svetislava Stefanovića je obavljena na izvestan način u domenu istorije i teorije književnosti i književne kritike, tako što su nekolicina autora, među kojima su pre svega Gojko Tešić, zatim Milivoj Nenin, koji je ovde večera sa nama, ali i mnogi drugi, napisali brojne knjige i studije o njegovom radu i ponovo objavili skoro ceo njegov književni opus i prevodilački. I dva ratna kola, kao što smo čuli, Srpske književne zadruge iz 1943. i 4. su rehabilitovane. Međutim, nikad, ni na koji način, nije srušen onaj zid tišine koji okružava ličnost Svetislava Stefanovića, niti je mogao da bude srušen, budući da se ta tišina sastoji od najtvrđeg mogućeg materijala, a to je zaborav.
Svetislav Stefanović, Tvoje oči. Oči su tvoje ko dva suncokreta, sita od sunca u večerja meka, dva jezera bezdano plava neka, gde ljubav mi ko labud beli sleta. Oči su tvoje dva kladenca sveta, u daljnoj zemlji, sred carstva daleka, gde vera moja umirući čeka, mre čekajući pokajanje sveta. Oči su tvoje dva vodena krina, usnula nemo vrh tamnih dubina. Oči su tvoje dva stražara stroga, dva anđela pred vrati tajnog Boga. Oči su tvoje dve molitve vrele, za duše dve, što se u večnosti srele. Thank you. O delatnosti doktora Svetislava Stefanovića u srpskoj kulturi i književnosti profesor Milivoj Nenin rekao je:
Tokom studija književnosti nijedan jedini put nisam naišao na ime Svetislava Stefanovića. Ja kao student nisam mogao znati da kad Milan Kašanin u svojoj knjizi Susreti pisma pominje sanitetskog majora koji sa Isidorom Sekulić priča o engleskoj književnosti, ja to tada nisam mogao znati da je u pitanju Svetislav Stefanović. Danas pouzdano znamo da je Isidora Sekulić jedino mogla pričati sa Svetislavom Stefanovićem o engleskoj književnosti. Do susreta sa Svetislavom Stefanovićem došlo je više nego slučajno. Ja sam pisao magistarski rad o Marku Ristiću i krenuo sam od te teze da je srpski nadrealizam potekao iz srpskog modernizma i pokušavao sam naravno to da dokumentujem tekstovima i naišao sam na tekst Uzbuna kritike i najmlađa moderna. Ja sam taj tekst tada u to vreme rukom prepisio, drugačije nije moglo, i imao sam jednostavnu ideju kasnije kad sam počeo da pišem doktorski rad o Svetislavu Stefanoviću, da jednostavno krenem od tog teksta iz 1921. godine i da idem unazad i samo da proverim da li je Svetislav Stefanović izmišljao svoju junačku prošlost ili to što piše u tom tekstu istina. Preko veze sam išao kod Mladena Leskovca, jako je bitno da pomenem Mladena Leskovca u ovoj priči, i nisam još pošteno ni rekao šta ću pisati, on je već rekao da ja to ne mogu uraditi, da nema šanse da ja to uradim, ja sam ga pustio. On je meni bio simpatičan starac, ja mislim nisam imao tada neke strahove od tih autoriteta. Kad je on završio, ja sam mu ispričao kako želim da pišem taj rad i on se složio. Rekao da može tako, znači da idemo nazad od tog teksta. Pazite, to je bila prva doktorska disertacija objavljena o nekom pismu sa druge strane barijere. 1993. sam je odbranio. Imao sam strah od monopola i trudio sam se, nadam se da ovde nisu pomenuto ime Predraga Puzića, sarađivao sam sa njim, sve što sam mogao da mu pomognem, pomagao sam. Tamara Grujić je magistrirala na delu Svetislava Stefanovića, pisala je o odnosu Svetislava Stefanovića prema narodnoj književnosti. Ako pogledate kakvu je sliku o sebi želeo Svetislav Stefanović da ostavi u sebi kao književniku, a ja vam mogu reći da je njegovo književno delo takvo da su potrebna dva života da bi se to napisalo. On imao svoju filozofiju kritike, znači književnu kritiku mogu pisati samo stvaraoci, jer oni više vide i oni mogu književnost da vode napred. On je bio žestok protivnik Jovana Skerlića, bio je sa druge strane književnog glasnika, ali kada Skerlić umire, on piše jedan topao tekst o Skerliću i govori o tome šta ih je vezivalo. Vezivao ih je rad. Znači, početkom 20. veka, kad ulazi u srpsku književnost, Svetislav Stefanović piše afirmativno u vreme kada niko afirmativno o Lazi Kostiću ne piše. Znači, prvi koji je prikazao Kostićevu knjigu o Zmaju bio je Svetislav Stefanović. Laza Kostić šalje sveže odštampane tabake Svetislavu Stefanoviću u Kruševac, šalje Ilarionu Ruvarca u Grgeteg i šalje Zmaju. Prvo je počeo Matavulj da šalje, posle je Laza Kostić nastavio. I, pazite, Dragiša Živković kada je priredio za štampu, kada je priredio za štampu tu Kostićevu knjigu o Zmaju, prećutao je taj Stefanovićev prvi tekst. Druga velika stvar, ono po čemu je Stefanović važan, to je Stefanovićeva saradnja sa Disom. Pazite, mi Disovu biografiju nemamo ljudski urađenu, nemamo istraženu. Ja sam sasvim slučajno došao do... Imao sam podatak iz porodice Stefanović da je neko Disovo pismo postojalo. Čak o tome kako Dis vraća neke knjige i... Sasvim slučajno u listu Duga bio je intervju sa ženom Vladislava Petkovića Disa i ona je nešto pomenula Jagodinu, i to mi je bilo dovoljno, znači 1903. Svetislav Stefanović već ima objavljenu knjigu pesme originalne i prevedene i naravno da ta dvojica intelektualaca u Jagodini da se verovatno ne odvajaju i Pavle Stefanović ostavio svedočanstvo na te susrete. Treći veliki kritičarski poduhvat, da tako kažem, kad kažem poduhvat, mislim na to da je bio sam protiv svih. Pazite, moji studenti sada, kad čitaju lažni modernizam u srpskoj književnosti, čuveni Skerićev tekst o Disu, čitaju i časti sloboda tvorcima Svetislava Stefanovića. Već sledeće nedelje u Brankovom kolu je taj tekst osvano, jedan od najlepših tekstova u odbranu umetnosti. Čista odbrana poezije. Treći, znači, veliki poduhvat kad je sam protiv svih bio je kada je branio Crnjanskog i Vinavera. Ništa drugo da nije uradio, mislim da je ovo dovoljno.
Završit ćemo emisiju odlomkom iz Stefanovićevog grada o Paracelsusu, Luteru u medicini, koji ga je opčinio još kao mladog studenta medicine. Sve bolesti imaju svoje telesne i svoje duhovne uzroke, koje je Paracelsus zvao ensovima. Ens je po sobstvenoj Paracelsusovoj definiciji uzrok ili stvar koja ima moć da upravlja telom. On je razlikovao pet ensa. Ens astrale, kozmični uzroci bolesti. Ens veneni, ono što u hrani, jelu, unosimo u telo. Ens naturale, ono što bismo danas nazvali naslednim uzrocima. Sva ova tri ensa odnose se na telo. Zatim, ens spirituale, uticaj duha na telo ili duha jednog čoveka na drugog, dejstvom volje, putem medijuma. I ens deale, Božje proviđenje. Ova dva ensa odnose se na duh. Kao što bolesti imaju svoje specifične uzroke i karaktere, tako imaju i svoje specifične lekove, napisao je dr. Svetislav Stefanović. Emisiju Kod dva bela goluba pripremili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Milena Borčanin, Blažo Rajičević, Dobrivoj Trivković i Milan Caci Mihajlović.